Dobrý den, já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a vítám vás u podcastu Fuck Upy v IT. Ten je určen jakýmukoliv IT expertovi nebo IT manažerovi. Moji hosté v podcastu sdílí, jaký největší fuck upy za svoji kariéru v IT udělali nebo zažili, jak je vyřešili a jaký z toho plyne ponaučení pro vás, pro posluchače. No a dneska s námi sdílí své IT fuck upy Petr Šmejkal, DevOps inženýr. Takže příjemný poslech a jdeme na to. Petře, abych vás v rychlosti představil a dal kontext posluchačům. Vy jste seniorní DevOps inženýr s tím, že jste řadu posledních let byl i v roli DevOps team leadera. Zodpovědnej mimo jiné za infrastrukturu a releasing proces. Na úvod mě zajímá, není DevOps jako takovej jeden velký fuck up?
Vlastně je to celku dost velký buzzword v posledních letech, napříč vlastně celým trhem, napříč všema firmama, kde nějakým způsobem DevOps jako slovo figuruje, protože každá firma to vnímá lehce jinak, samozřejmě jsou tam určitý stejné aspekty, ale třeba u nás DevOps byl zodpovědný za infrastrukturu, což je samozřejmě zcela běžný, ale samozřejmě zároveň za releaseovací proces. Některé firmy ho mají například úplně jako separé od celého jako DevOps. A tak dál.
Souhlasím, každá firma vnímá DevOps trošku jinak a některé firmy dokonce jako nevidí, co potom člověku chtějí. Pojďme na konkrétní fuck-upy. Když se řekne DevOps a fuck-up nebo fuck-up v DevOpsu, jaký je ten první, na který si vzpomenete?
Tak vzhledem k tomu, že jsem zmínil ten releasing proces, tak to podle mě jedna z krásných věcí, kterou jsme zažili, protože náš tým za to byl zodpovědný, vlastně za celou releaseovací část. A jedna z věcí, která samozřejmě nás tam trápila, to bylo, že veškerý ty týmy vývojový, který měli zodpovědnost za nějaký určitý featurey, za nějaký vývoj, případně úpravu, nějaký improvement a tak dál, tak měli nějaký plán na začátku toho cyklu, což bylo samozřejmě zcela v pořádku, ale postupně se nám to zvrhávalo do toho, že se chtělo tam nacpat čím dál tím víc věcí. Samozřejmě některý smysl dávali, to znamená nějaký kritický bugfixy pro ty zákazníky, ale zároveň tam byly nějaký improvementy, které například na začátku plánovaný vůbec nebyly a snažili se tam vlastně jakoby docpat. To znamená, my jsme se vlastně dostali do toho stavu, kdy jsme do toho tříměsíčního řekněme cyklu, který jsme měli, se snažili dostat věci, které byly na 4 třeba i více měsíců. Což jako samozřejmě vznikal problém, protože veškerá vlastně jakoby veškerý pocity z toho releaseu nebyly potom úplně pozitivní, protože týmy měly pocit, že nestíhají. A samozřejmě bylo to o nějakém jakoby i rozhodnutí toho, jakým způsobem jako operovat a tak dál. To znamená, s tímhle jsme se potkali.
To je takový asi běžný standard, který chápu, že v mnoha firmách business a jiný oddělení tlačí prostě na to, aby se co nejvíc věcí stihlo a co nejvíc jako kvalitně. To je jasná věc. Jak jste se tomu bránili, nebo jak jste tady tu situaci vyřešili, abyste to jako stíhli? Protože chápu, že ten hlavní problém, kromě jiného, bylo prostě ten timing a ten delay.
Určitě. My jsme se snažili samozřejmě přesně tím jakoby oddělím jako je business, případně jiným, který jakoby neměli ten hled do toho vývoje samotného, tak jsme se snažili velmi pečlivě vysvětlovat, že to není o tom, že jsme naplánovali na začátku 3 měsíce zpátky nějakou práci a jsme schopní ji nějakým způsobem úplně 100% dodržet, pokud se tam nějakým způsobem mění priority v průběhu toho cyklu. Samozřejmě to vzniklo jako velký problém, protože business samozřejmě viděl to, že zákazník chce určitou feature. To znamená, začali jsme se daleko více transparentní, začali jsme ukazovat naše boardy, jakým způsobem jako fungujeme na bázi jednotlivých těch feature a tak dál. A myslím, že nám hodně pomohlo to, že jsme byli trpěliví s tím vysvětlováním, protože ve chvíli jsme vlastně zjistili, že je nějaký problém, tak jsme ho nenechali samozřejmě až na poslední chvíli, dále jsme ho vědět vlastně jako velmi, velmi rychle. Velmi rychle byl ten feedback o tom, hele, tohle je problém a vzniká nám vlastně jakoby tam nějaký delay v té timeline, kterou máme jako nastavenou.
To je bod jedna, řešení, respektive poučení, ta komunikace, řekněme. A bod dva, který se tím asi pojí, hádám, že je v osekání, dejme tomu, nazveme to jako funkcionalita prostě nějakých těch věcí v rámci releaseu tak, aby se vydala jako míň věcí a kvalitně.
Určitě. Je to jedna samozřejmě z věcí, protože on je takový pomyslný trůhelník a to je čas, scope a kvalita. Samozřejmě nejde, myslím si, naplnit vždycky všechny tři body v tom trůhelníku. Znamená, vždycky si musí člověk vybrat dva z nich. A my se po nějakém čase vlastně uznali za vhodný, že ta kvalita je jedna z těch věcí, jakoby z těch klíčových. Já jsem minimálně mám takový pocit, že spousta těch firm, které vlastně jako fungují, jakoby napříč celým tím trhem, tak ne vždycky tu kvalitu reflektují. A vlastně na naše vlastně jakoby nějaký zkušenosti jsme věděli, že ta kvalita musí být jeden z těch jakoby pilířů toho, co chceme jakoby dělat. A samozřejmě pak už to bylo o tom, my si vydáme v nějaký časový timeline, kterou jsme si řekli a nějakým způsobem sesekáme ten scope, anebo obrázně necháme scope, ale prodloužíme tu časovou linii toho daného releaseu.
Já bych si z toho asi vzal především tu trpělivou dlouhodobou komunikaci a popřál bych v tomhletom fuck upu asi hodně štěstí všem development týmům, pro který to je asi jako never ending story tohleto, že to furt drží jako na denní bázi. Že...
Já věřím tomu, že to má většina firm úplně stejně a v tom říkám, myslím si, že v tom on-premise světě je to daleko, daleko víc klíčový, zrovna tenhle releasing proces, protože to je nějaký delší časový horizont. Běžně v tom cloudu jsou release i několikrát denně a samozřejmě tam se s tímhle tím problémem ne úplně vždycky musí podle mě potkat.
Pojďme k druhému fuck upu. Teď jsme se bavili o tom vydávat méně věcí kvalitně, což je super a funguje, ale naráží to asi potom na úskalí toho, že se vydá jedna kvalitní věc jednou za dva roky, což jako někde může asi dávat smysl, ale ne asi jako v mnoha firmách. Zajímá mě, jestli jste vlastně jako potom řešili tu otázku, jak vydávat více kvalitních věcí a pokud ano, tak jaký s tím je třeba spojený fuck up?
A jedna z věcí, která mi samozřejmě napadá, která řeší většina firm, a to je nějaký způsob mít outsourcing od někud venku, od někud jinuť na jednotlivý ty vývoje těch feature, případně nějakou úpravu, nějaký improvement tý stávající feature, kterou člověk má.
Z toho důvodu, že ten základní prefix je prostě potřebu vyvíjet více věcí, to znamená potřebu nabustovat kapacity. A hádám, že asi nebyl úplně jako snadný třeba tady v Praze v nějaké jako rychlé době nabrat jako více vývojářů, dejme tomu jako do interního poměru nebo do interního týmu, takže ta myšlenka byla, pojďme jako formou
určitě, poslední několika letech vlastně byl problém vlastně jakoby nabrat jakoby samotný vývojáře na to, celý tým, vlastně na to, aby se pokryli to, co biznes vlastně jakoby žádal nebo to, co si biznes vyžadoval. A tím jsme samozřejmě skončili v tom, že jako většina firm jsme zařizovali outsourcing. S tím, že zpravidla každá firma reaguje dost na to, nebo je dost citlivá na to, jaký jsou náklady za ty jednotlivý externí týmy, případně vývojáře. A samozřejmě s tím jsme se potkali, že jsme nabrali, řekněme, někoho, nějaký tým z Blízkého východu a začali jsme s nimi nějakým způsobem spolupracovat. Samozřejmě je tam jedna z věcí, která je dost důležitá, a to je, my dneska víme, že jsme na to nebyli úplně dobře připravení, protože nebyla dokumentace, nebyly vlastně jakoby udělané nějaký, řekněme, komunikační kanály pro jednotlivý ty týmy, které jsme nabírali. A samozřejmě jsme se i potkali s tou realitou, a to bylo, že ty týmy, které měly něco umět, nějakou danou technologii například, tak ji neuměli, případně byly velmi juniorní. A nebo tam byla samozřejmě velmi dost důležitá věc, a to je, že tam vznikla určitá jazyková bariéra, protože ne všichni z toho týmu uměli třeba velmi dobře anglicky, což samozřejmě nám způsobilo určitý velký problém. A samozřejmě my jsme jakoby hledali firmu, nebo respektive my jsme hledali tým, se kterým budeme spolupracovat dlouhodobě. Proto jakoby ta naše vidina bylo to, že přeberou určitou část jakoby naší stávající komponenty, kterou jsme vydávali pro ty zákazníky, že na ní budou dělat nějaký nový feature, improvementy a zároveň budou maintainovat. A samozřejmě tady jsme se setkali s tím, že tohle to bude daleko víc problematičnější a daleko víc pracnější, než jsme na začátku očekávali.
Napadá mě otázka, jaký tohle to má řešení, ale spíš si říkám, že to asi potom jako muselo být spíš jako hasení požáru, jako s tím, dejme tomu, jako s tím stávajícím týmem. Jak jste to potom jako třeba řešili jako do budoucna, nebo jaký z toho vyplývá ponaučení?
Já si myslím, že jedna věc je samozřejmě být připravený daleko líp, než jsme byli my, to znamená nějaká dokumentace, jak jsem zmiňoval, ty komunikační kanály a tak dál, mít jako nějaký jasný proces pro to, protože bez toho procesu, aniž bychom byli schopni jakoby s tím týmem figurovat, mít to nějaký způsob pod kontrolou. My jsme například udělali jako daleko striktnější pravidla na úrovni jako vývoje, to znamená, dělali jsme jen code review, měli jsme určitě člověka, který to nějakým způsobem konzultoval a tak dál, měli jsme nějaký časový okna pro konzultace, protože samozřejmě, když vám přijde zpráva na Slack a ten člověk očekává, že okamžitě píšete ještě místo lámanou angličtinou, tak ten vývojář z toho není úplně jako nejvíc nadšený, řekněme. A což je samozřejmě pochopitelný, jo, protože mu narušuje nějaký způsobem práce a ještě navíc ví, že mu to bude trvat daleko díl mu to vysvětlit. Nicméně, aby se vrátil zpátky k tomu, k vaší otázce, já si myslím, že jedna z věcí je samozřejmě dělat nějaký způsobem jako hiring, který my jsme třeba v průběhu toho, co jsme se jako učili, jakoby, jak figurovat nebo jak fungovat s nima. Tak jakoby být součástí toho hiring procesu, ne nabrat si tým někde zvenku, kde vám jako jenom dokládají to, že něco umějí, ale reálně si toho člověka jakoby vyzkoušet, jednak teda samozřejmě kvůli té jazykové bariéře a zároveň i kvůli těm technickým skillům. A samozřejmě jedna z věcí je, ne vždycky nutně znamená, že ten nejnižší náklad bude to nejlepší, co můžete jako udělat určitě. No.
A zároveň samozřejmě to, že bude nejdražší tým, neznamená, jako, že bude nejlepší, takže vždycky nějaký optimální průsečík, vzít ty náklady v poměru třeba s délkou spolupráce a tak dále. To je jedna strana mince, druhá, která mě možná k tomu jako komentář napadá, je přesně ne všechno je černobílý a týmy není to jako jenom ta chyba na jejich straně, ale přesně může se stát, že prostě firma velmi snadno nabere, nevím, 2, 3, 4 jako superový týmy za super cenu v optimálním světě, ale vlastně není na to ready, nemá připravený ty věci, které by měly dělat, a oni potom jako sedí, jsou frustrovaní, peníze tečou a tak dále, takže to je jedno s druhým. Když se dostaneme závěrem ke třetímu fuck-upu, já bych rád slyšel nějaký, dejme tomu, jako bazálnější z toho DevOpsu. Totiž já vnímám, že kompetencí mimo jiné DevOpsáka, takovou tou základní, je prostě vytvářet funkční prostředí pro development. To je nějaký, řekněme, jako základní logický předpoklad, který by měl fungovat. Napadá vás nějaký fuck-up z týhletý v oblasti, jako z toho základního předpokladu, z té základní kompetence toho DevOpsáka, co jste zažil?
Určitě. Jedna z věcí, která mi napadá, která byla vlastně hodně zajímavá, protože je spousta firm, která podle mě stále tak funguje. To znamená, my jsme dělali to, že vývojář byl schopen nějakým způsobem vytvořit změnu, ať to byl bug fix, případně nějaká část nových featurey, a začít to nějakým způsobem meržovat do toho, do té baseline, kterou jsme měli. A samozřejmě my jsme tehda, vlastně, a jak jsem zmiňoval, my jsme byli jako on-premise primárně jako řešený, to znamená, my jsme měli třeba 2x denně build pro naše jako interní prostředky na to, aby jsme byli schopni to otestovat a nějakým způsobem odzkoušet případnou změnu, případně nějakou jako celkovou jakoby napříč celým tím produktem. A samozřejmě jsme zjišťovali, nebo dostával jsem se k tomu, že velmi často se nám stávalo, že ten build, který jsme potřebovali na to další den testování, případně primárně pro QA, tak nebyl funkční, byl prostě fail, nepřišel ani, byl tam prostě nějaká chyba někde na úrovni jakoby toho prostředí, ale bylo to daný tím, co tam přišlo změnou toho vývojáře. A my jsme se vlastně jakoby zjišťovali, nebo my jsme se snažili poučit z toho, aby jsme měli nějakým způsobem stabilní to prostředí pro ty interní účely primárně, a obzvlášť období releaseu je tohle jako velmi, velmi nepříjemný. Tak jsme zavedli určitý pravidlo, kde vlastně ten QA člověk testoval tu změnu předtím, než šla do té baseliny. Což jako teď mi to přijde vlastně jako zcela přirozený a logický, tehda nám to přišlo vlastně jako nepřirozený, ale přišlo nám to jako hrozná novinka. Dneska to vnímám, že by to vlastně mělo být úplně v pořádku a všude. A pravda je taková, že přesně od té doby, kde jsme začali dělat tuhletu, jakoby teda ten toho gatekeepera, jsme udělali z toho QA, než to opravdu do té baseline šlo, a i když to vlastně jakoby nešlo rovnou k zákazníku, ale bylo to čistě pro interní účely, tak samozřejmě to zpomalilo strašně vývoj, protože stalo se velmi snadno to, že jsme 2 dny neměli build, protože jsme zpětně dohledávali, kde je vlastně ten problém. Jo? To znamená, jedna z těch pravidel, ono ve finále to není ani moc technické řešení, jako spíš pravidlo, toho být jako obezřetnej a toho opravdu víc hledit do té kvality. A tohle nám jako obrovsky pomohlo. Ono sice je to malinko pracnější pro QA, ale samozřejmě v rámci i nějaký automatizace se to dá. Samozřejmě záleží o tom, jakou člověk má nějakým způsobem to prostředí a jak je schopen vlastně s tím daným prostředím figurovat.
Petře, moc děkuji, že jste přišel, že jste sdílel praktické rady s našimi posluchači, a ať se daří.
Děkuji moc, vám taky.
Pokud by z vás posluchačů někdo měl doplňující dotazy tady na Petra, určitě se mu ozvěte přímo na jeho LinkedIn Petr Šmejkal a doptejte se, na co potřebujete, případně si domluvte schůzku. To je z mojí strany dneska všechno, já vám děkuji za poslech, díky za odběr a sdílení podcastu a naslyšenou příště.